Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aloisio, nil-qalilek li qed tisma' dan l-istazzjon għall-programm ieħor fis-sensiela Karatri. Fil-programm tal-lum se nlaqgħakom ma' Nicolas De Piro, storiku, kittieb u espert tal-arti.
Nicolas, grazzi li l-qajtni fir-residenza tiegħek għal din l-intervista li se tieħu tliet programmi b'kollox, jiġifieri lesti Grismejk. Għax għandna ħafna xi ngħidu.
Sewa.
Imma ħa nibdew mill-bidu u mmorru għat-tfulija tiegħek. X'tgħidilna dwarha?
Jiena twelit fil-1941 u dak iż-żmien l-parti tal-gwerra kienet għadha m'għamditx, in-1942 kien għalik tal-bombardamenti, hux veru. Kien hemm żmien fejn kien diġà naqas l-ikel, ommi kienet tajt biex tixtri bajda kienet tkun 18 bijaj li mhux ġajt, x'dak iż-żmien 18 bijaj li x'kun tixtri. Jiena twilet ġo familja kienu stabiliti ħafna, kelli n-nannit tiegħi kienu kważi importanti iva, nannu wieħed minn nannit sar president tas-Senat u l-ieħor kien president tal-Kamra tal-Kummerċ.
Min kienu?
Nannu Gino, li hu il-Monsignor De Piro, dak kien Gino De Piro, kien Baruni De Piro, u l-ieħor kien Antonio Casal Torreggiani, li kien raġel tal-business, imma għamel patafjun karitajiet, kien ħafna ġibir, kien nistana mill-eklista, u kienu nisrespettabli, u missieri ummi iżewġu naħseb b'tip ta' innoċenza li llum kważi qasnif muha. Kienet ħajja differenti, ma kienx aħna, bejnietna ma kellhom ħafna ħażen huma, kienu kellhom tip ta' edukazzjoni fejn kellhom jagħmlu l-ġid u kellhom jagħmlu jismu, kien ikun onesti u mistier dejjem jitkellem trid ikollok sebak dritt taf kif dan l-affarijiet. U jiena twilet hekk, issa forsi kont dak li kont kien kont privileġġjat forsi żejjed. Kont a spoiled child, huma rridu tifel għax kellhom bżonn tifel li mħabba titlu mhux it-titlu. U meta kelli 9 snin, waħda mizzijiet għadlu l-missier oqgħod attent għax qegħdin x'ismu għandu bżonn naqra disċiplina għat-tifel żgur. U missier sema minna u ta' 9 snin f'1950 batuni ġo skola l-Ingilterra, kien 5 snin wara l-gwerra biss, u kien hemm disċiplina li qatt ma kont rajta u b'sarta.
Nimmaġina boarding school.
Boarding school mal-Benedettini.
U x'kien l-ambjent? Għaliex meta nsemmu boarding school ħafna nies anke mħabba l-films pereżempju ta' Harry Potter jimmaġinaw dawn is-swali kbar mudlamin mimlijin pitturi portraits iħarsu blik raħlejk, kulħadd serju miġbud. X'kien verament?
Din kienet skola tal-Benedettini, kienet jgħidu l prep school, preparatory, ma kienieċ l-iskola kbira, kienet iż-żgħira, u mbagħad hekk għandek il-ħila titħolġu kbira, għandek għandek 13 sena, titgħaddi l-examination, u mbagħad forsi tmur dak jgħidu l downside. Downside kienet Benedettini wkoll, l-istess Benedettini, u kien post ieħor, waħda kienet ġo Sussex, u l-oħra kienet ħdej Bath, tal-ismu. U jiena kont 9 snin. Għatma b'sart li per eżempju Ek titkellem wara lights out se daqla xeba. U daqla farijin. U tajt kem kpejt meta konte.
Għadek tifer zaħir u xeħ.
L-ewer it-imur. Imma għatma kienu għanfermi għajdejem ġvir l-assassin. U wara ċertu zmin bdejt nidra.
Il-ħajja kienet studio biss imma jew.
Ma kienx dak li tħajdu la ħafna divertiment, ma kena l-sports, kena rugby, u dik ukoll taf xi tidawel u tiġġieled ftit għalik innifsek. Kien hemm il-ċismu il-cricket kienet interessanti għalina insomma. U kien hemm it-teatrin li kellha tal-iskola fi żmien light, per eżempju, kien nakadu l-The Mime. Kienet dejjem fuq Kristu u kienna the play, the religious play, u m'hemmx dubju, fetaħ li moħħi ħafna. U għalmuni ftit biex nipprova naħseb għalija biex ma niddependix, kont dipendenti ħafna meta kont ifeżar. U kienet esperjenza forsi kieku ma mortx kont inkun persuna differenti.
Illum tberekazzija imma jew.
Jiena batejt ħafna s-separazzjoni għax l-ewwel sena ma rajtx l-ommi għal kważi sena fis-summer holidays. Ġejt lura tlaqna minn aeroplan l-Ingilterra. Kien jismu Viking l-aeroplan, kien jagħmel xi 90 miles an hour. U tlaqna fis-seba' nofsa fil-ħodu waqafna xi ħames darbiet on the way u spiċċajna ħalluqa f'xi 11 ta' billej. Kienet avventura kbira għal ma sax niġi kull darba u ma sax inċempel fuq it-telefon, ma taf kif, kellha nikbu wittra darba fil-ġimgħa.
Kollox ikkontrollat.
Kollox ikkontrollat, assolutament. Anke l-espressjoni fuq wiċċe, kif you look cheeky to a teacher, you're in trouble, eh? M'hemmx dubju, m'hemmx dubju, ti tikollok rispett.
Taħdem ir-riga.
M'hemmx, ma mbagħad bdejt titgħallem bil-Latin. Niftakker kemm daħ il-Monsinjur Pabolonja meta għatlu qed nistgħu bil-Latin ħatlu għamewa ma semgħet. Għalli dak mhux Latin, għalli għamu, għama, sama. Niftakker ma insomma. Ftaħt ftit moħħi. U kien periodu ġol l-Ingilterra kien hemm atlaks. Kien hemm kollox ration, niftakar il-ħelu kien on ration, imma gawdejt ukoll. U mbagħad meta kelli xi 12 sena u kont sit in the lower house, kont sit a prefect u da għalu tawni għalu aħjar forsi kun iktar jaftit iktar u għalu li kif jitwildu tfal. U kelli the last year joke kien jgħidu u mortu x'ismu biex jgħidel x'ismu u smajtu bat wara. Meta qed titkellem mal-boys l-oħrajn, x'għad. Indunajna li ma konfermt assolutament xejn. Għax kollox diskrezzjoni.
Min jaf.
Kenna teacher bil-Franċiż li kienet Franċiża. Kien teacher ukoll kien Taljan, niftakar ma kienx tagħlim Italjan, ma kien Taljan, kien ħafna ġieri, the quality of teaching kien tal-aġeb.
Sibta l-esperjenza wara. U mbagħad meta laq dan il-kapitlu tal-Ingilterra l-iskola.
U mbagħad meta ġejt lura hawn, il-papa tiegħi kellu naqra biża li se nitlef ir-reliġjon. U ma rridniex imur l-Università l-Ingilterra. U niftakar il-Headmaster l-Ingilterra għallu where do you want to go? Oxford or Cambridge for your son? Dak iżmiss tajt kemm tażel, ta' m'hemmx ċar. Għallu le għallu għax għandi ħabib li tifel tiegħu tilef ir-reliġjon meta marok marriċ. Irridu lura Malta u qed isir Ingliż Wisq sa ħjar jiġi lura. U jiena ma kontx qatt proprjament tallimt il-Malti kif għandu taf kif.
Lanqas titkellmu ġifieri?
Le, nitkellmu iva.
Tikteb le.
Kien ma biex tiktew għale. U kont mort qabel ma mort l-Ingilterra qabel disa sin kont mort Flores College ta' il-Bett. U kien hemm Miss Middlebrook niftakara xogħol nice, kien hemm Agata Barbara, waħda wieħed ta' mit-teachers, u insomma, mbagħad minn hemm mort l-Ingilterra. Meta ġejt lura, the first job li ħadd ma' Times of Malta, ħames lir fil-ġimgħa. U fil-night editorial staff, u ħadd pitċi ħafna, ma domx wisq imma għamilta. Unbaq bdejt nħawwatu nagħmel u ta' persa nagħmel il-unit nagħmel xi business u mhux business u insomma I developed slowly, taf kif? Mhux kollox interessanti ħafna l-ħajja tiegħi għax wara kollox ma kont xejn speċjali verament, imma ftit ftit ħadt interess fil-lingwa Taljana u mort nitgħallem fil-Università per Istranjeri ġo Perugia. U hemm ħadd piċċir ħafna, l-Taljan ġie naqra aħjar, u mbagħad ftit minn hemm bdejt tikteb artikoli dejjem ħadd interess anke meta kont l-Inghilterra, it was my best subject taf kif writing English u da l-essays u affarijiet. U mbagħad bdejt tikteb il-kotba ftit ftit, u mbagħad intqajt ma' waħda tfajla li żewwiġta kienet nofs Ingliża u nofs minn Trinidad omma. They were a Catholic family, kind of. Oh, insomma, ftit.
Did the formal family.
The formal family. Sandy, erba tit-tfal, sa'edin jikbru, jafu jmeruni u kol. U sa'sirt nannu u kol. Ma kotba dejjem ktibt, u dommu ktibt il-Dictionary of Artistic.
ħani tru daqxej fuq, omiva, għalix il-kitba hija waħda mill-affarijiet sinonimi miegħek. Ħani xtaqgħod ta' kotba. Kolla kienu suċċess, fis-sens li noġbu, nbijaw. M'hemmx għalfejn idħlu fil-istess ħiha, però hemm xi tlieta minnhom illi ġew f'idejja. Kollha għandhom storja warajhom, kull ktieb għandu l-istorja warajh barra l-qeda fil-paġni, għandu l-istorja warajh. Wieħed minnhom pereżempju Ladies of Malta, huwa stil differenti mill-kotba normali. Li jissotu jiġu fidejn anka kien esperiment interessanti ħafna, però nixtieq lilek titkellem fuq.
Dana, l-ispirazzjoni kienet il-bizzilla. Mhux kif tagħmel il-bizzilla. Ta' kemm ħafna kolba jgħalmu kif tagħmel il-bizzilla. Imma s-sikoloġija tal-bizzilla stess, il-pretenzjonijiet li ġiblek il-bizzilla. Hawnhekk.
F'liema sens, kemm interessanti din, f'liema sens.
Hawnhekk għandna libsa li nafu żgur. Li biex tagħmilha hemm bżonn mill-inqas kif qalt li waħda li tagħmel il-bizzilla ġo għawdi titli żgur 20,000 sija biex tagħmilha.
20,000 sija biex tagħmel bizzilla biex tagħmel libsa waħda.
Iżda dinha għandha ġaketta u għandha il-ċismu the long skirt. Issa hekk tajt kieku. Dina timpjega xaħatu biex għamil ilek. Allura, kem se tħallasa? Bix se tħallasa 1 euro, unx veru, fissija se tħallasa 5-6 esperi, għanda l-ispenza, fossi 10, ma nafx. Iġbi, etta sal-elu gbar, ma tiġi biex edha ġo auction sale, forsi tħamil lek xie 300 lira, ma nafx. Iġbi, interessatni, għadina se challenge, dina ħagġa li ma tistax issir il-lum. Għax biex tħamila, wis-flus. U b'update night. Tal-affarijiet, għawnek f'dindar kena ġok xaxin bitzilla. U l-bitzilla dejjem kena ċara tal-pretenzjoni, għal-għolja, taf kif jisja, l-bitzilla ta' għawde xie bitzilla ta' imma l-kwestjoni mamula verament signorili bitzilla, bl-armi xie kultant u għaffariet tal-familja. U għat interess, u għat minn jaffi, kikku nistaw namlu ktib, mux biex nalmu n-nis, biex nuru l-bitzilla, unġalu n-nis. Jilbsu l-bizzilla u bdejna nduru kieku għat il-talju kieku jimporta marta l-president dak żmien tilbest il-bizzilla għal dak tip biex nuru l-pretenzjonijiet tal-Maltin u hekk mela le mbagħad marta l-Prim-Ministru mbagħad marta l-Oppożizzjoni mbagħad u ġibna grupps nies flimkien u għamilna dak tip li jinbih kważi qas kienles meta kien. Għad peċa ħafna u ġo ktib minn flok.
Għaxu ma mux sempliċement libsu uħadu ritrat. Għandek ritratti artistiċi ħafna fil-mod kif dawn il-nisa għedin jippużaw b'dinjeta.
Yes, sewa. U t-was għad ħafna peċina, u ma għad peċina li ħadu sem u kol. Umbat, dejem dejna naħsbi għasta kjoku kena xie. Xie mużew jew xi ħaġa jew tal-kostumi, dejjem id-dream tiegħi li nistgħu nagħmlu għadil biċċa xogħol. Imma diffiċli biex insibu post illum għax illum u s'issa għadni ma għandna xilet ma' l-kollezzjoni qed tikber, in-nies qegħdin jagħtuna dal-affarijiet għax jafu li aħna għandna l-interess dal-affarijiet, għandna l-bisti antiki, għandna ħafna affarijiet nixtieq norihom ħafna. Imma issa naraw xil darba.
Ktieb ieħor illi ħareġ mill-pinna tiegħek kien The Temple of the Knights of Malta, ovvjament dwar il-Konkatedral ta' San Juan.
Tidher li idea ambizzjuża ħafna li jiena nikteb ktieb fuq San Juan li forsi minix xi professur tal-istorja jew dal-affarijiet, imma x'ġara saħanna biex ikluna li kont nafu tajjeb. Kien kiteb ktieb famuż wara l-gwerra. Tiri ringrazzja l-bambin li maġġi bombardata l-Knisja. Mbagħad dik naħseb imbeat ma nafx ġara u l-fotografija forsi kienet antikwata u kien hemm Daniel Cilia qed jispenn fin-nofs Malta kwaħad jaf li wieħed mill-aqwa fotografi u xi ħadd got in touch miegħi u qalu do you want to write a book on the Church of St. John's, at l-um, et t-ċajta, u. Għallu li, le, u Daniel Cilia will do the photographs. Un babdejt, naħseb, jina meta nikteb, inħob l-aneddoti, inħob l-istorjellini. Ok, id-dati huma importanti.
Spiego, da xej, di, għax interessa.
Kienem ħafna, per eżempju, kienem, t-tħolġok li stata San Juan, tara l-art, waħda mill-isbaħ ta' d-dinja. Mbagħad tiddatajt ilma dawn in-nies min kienu u x'kienu jħobbu u x'kienu jobodu u x'kienu daw u x'kien joġobhom u bdejt nieħu interess iktar personal bdejna ngħidu ara min jaf għax xi ħadd fost daw il-gram sinjuri forsi kellhom xi sensu fihuma xi ħaġa hekk u bdejna nagħmlu il-translations tal-kitba Latina. U fussib ċiklita jwerba li huma forsi interessanti minn dak il-point of view. Per eżempju, wieħed qed jgħid, ommi kemm għajjejt ili għaddej hawnhekk daw iż-żmien kollu, issa għandi bżonn nistrih ftit sewwa ta' waħda u tajba taf kif, għajda bil-Latin, u qed ieħor kellu ġlieda forsi ma' Grandmastru u rrid jagħmel xi ħaġa. Kellu, in a way, sense of humor.
Daw kien jiktbu huma stess qabel ma jmutu, ma daw.
Aħna kkalkolajna li xi kultant l-ewwel biċċa kif ridu huma. U l-aħħar biċċa xi kultant nies li jikkontribwixxu għaliha mhux kollha miktuba minnhom. Imma dan kitbu hu żgur. Għax huwa kien jaf li gramma stupintu kien jgħaddi minn ċertu bieb biex jitħolax biex isma' l-qudiesa. Għamel dil-irħama biex il-gramma stu jirfes fuq. U edha tajt jint aħjar taħseb qed mixi fuqi, aħjar taħseb ftit sewwa. Għajda l-waqt se tkun miegħi.
Botta. Minn taħt.
Qed ngħidlek itlob għalija, jiġifieri qed jagħmel qisu paċi miegħu. U dawn amusing things li minn kitem daw il-kotba forsi mhux kulħadd ħassibhom importanti biżejjed.
Jiġifieri il-ktieb jiffoka l-iktar fuq il-lapidi qed ngħid sew.
Le, ktieb the whole church.
Il-Knisja kollha.
Mbagħad niftakar konna għadna lill-Grandmaster li kien ismu Andrew Balti. Waqtlu bil-permess tal-publisher, can we dedicate it to you? U għal-bidu, metatlu nistansasik favur, għalli il-risposta jgħale, għatla għorajt, ma l-għaman sasikx, għalli s-sasasini, għatlu biex nid-dedika ktib li għale, għalli dak għorajt. U miskin ktib li a very nice thing, ġofija, u għammiltlu di ħaġa mis ta' s-sortu, għamiltlu dedika bil-Latin, miktuba mux bil-lini dritti, taf kif jem ġorġismu, taraf San Juan. U mbagħad għamilt translation, imma għamiltu kollu l-istess stil ta' kitba.
Palma sib.
Palma sib. And he found it very amusing. Taf kif li għamilni l-lustrismu dal-affarijiet li semmejni. U mbagħad bħala informazzjoni, dejna naraw xi statistiċi tal-relikwi, x'ġara mill-fidet u affarijietek. Insomma, ħadd piċir ħafna. Unbat kelli il-Daniel, Daniel ġenju, ġiviri, Daniel.
Fil-fatt ta' minn bicċa xogħol unika anka.
Unika.
Ħanħalli fidik għax faċi x'ħanajt.
Tista' tgħidha intu kollek.
Ir-ritratt famuż tal-lapiti kollha miġburin flimkien illi.
Wieħed wieħed kelli joħodhom, mbagħad iwaħħalhom kollha flimkien, għax mhux possibbli tieħu ritratt ta' dak li tajda anke jekk titla' fuq. Fuq il-saqaf, musta jiġu
dritt. Tittaqla s-saqaf.
Allora għammilhom waħda, un bat bil-computers u ma nafxinu, u għahallon flimkien. U fil-ktib tiftaħħom, u tiftaħħom, u tiftaħħom. Waħda mill-isbaħi tratti li għanna.
Un bat, ktib jħor fost l-ħorin li xtaqt nsaqsik, u il-Dictionary of Artists who painted Malta.
Sema, dikol etnix l-Ingilterra dak iż-żmien, kont mort naqt ftitem. U kelli job kienem dar antika kella fuq 50 kamra u kont krejta 100 lira fis-sena ma ridaħat bil-kondizzjoni li nieħu sieba.
Kella bżonn dawra.
Kella bżonn dawra tal-aġeb. Infatt l-ewwel ħaġa li għamilt xtrajt l-scaffolding on wheels u bdejt nisbuħ jien ukoll anke l-ħitan u affarijiet. Kont għandi ħafna eżar. U mbagħad ħafna ħbieb. Ġew jgħinuni u ġiet il-famuża ġurnata meta konna more or less l-istejna minn hija sabiħa u ftaħni għall-pubbliku u kienet eżerċizzju interessanti.
Dal 50 dar kellek fejn iddur 50 kamra kellek fejn iddur fihom.
Kellna fejn iddur. U ftaħna xi tminja minnhom niftakar għall-pubbliku konna ndawru n-nies. U mbagħad dejjem bin-nostalġija għall-Malta għax jiena. Jina Malti wara kollox, naħa tal-mama u naħa tal-missieri. U bdejt naħseb, per eżempju, ħafna nies għamlu paintings ta' Malta, pittura, watercolors u affarijiet. U meta kont imur nagħmel viżita Londra, għamlek kont Gloucester, xi 100 miles minn Londra. Ma kont imur xi kont xi darba kull xahar jew darbtej. Kont imur nara ħwienet hemm u xi kultant kont nara xi watercolor ta' Malta u bdejt impaċ-paċ ma' n-nies li bgħu dal-affarijiet u indunajt li the good galleries ta' Bond Street, per eżempju, kienu dejjem iżommu il-rekordju ta' dak li bgħu. U xi kultant imorru lura snin ta' u għatla tidju Evesel Mortis Pictures, yes. Which ones? U bdew jgħidu li, u sitt ħafna smijiet li ma konċ naf li kienu għamlu pittura ta' Malta. U ġiet idi l-idea, ħan għamlu ktib fuq minn pitter il-Malta. Mhux minn kienu l-aqwa, minn pitter il-Malta fl-antik. U minn kienu, u għala kienu jpittura, ma għala. L-Ingilterra kella l-ikbar nejvi ta' d-dinja, għax veru. Ktmur l-ura fl-aqwa tagħhom kien għax darbiet ikbar minn tal-Amerikani, jenu. U kull kaptan u kull anke uffiċjali, ħafna minnu kienu ta' tajjeb ukoll, kienu jridu il-vapur tagħhom ġol Grand Harbor, jew x'imkien hawn, u kienu jaqbdu nies bħal Gianni u hemm ħafna artisti biex jagħmluhom il-watercolors jew il-paintings. U ftit ħafna minn dawn marru l-Ingilterra. Ma kienux verament għal-Maltin. Mbagħad imut dal-kaptan għall-itfal u jew it-tfal ta' tfal u mda m'għandhom bżonnhom u bdew bdew ibejgħuhom u l-Maltin sejru ntajjeb ġew Malta, forsi iktar hemm sinjuri Malta milli kien hemm fl-antik, u bdew jixtruhom il-Maltin jagħmlu l-collections. U kien hemm kwadri ta' xrans u kwadri ta' insomma hemm patrofju nispijiet. U jina se nagħmel lista ta' min għamel pitturi ta' Malta. Okay? U mhux biss nies Ingliżi, min kienu anke Maltin stess. U sanu għot infittex wis il-kwalità jew l-aqwa jew l-opinjoni tiegħi, irrid naf x'hemm. U meta wasa għad sissa se naqsa sa 50 artist u nagħmlu ktieb żgħir. U meta wasalt 550 artist li pittru lil-Malta u kull darba għandi jitratt biex qiegħdu fil-ktieb, għad ħammu l-Malta. U nara xaħat ċirit jippublika ħda ktib. U kważi kuħal għax ma zidx l-artisti tajbin. Għata xirrit nara xkine, min kienu li pittru Malta.
Kurzita, it-temi ewlenin li kienu jippittru, is-soltu klixet għal-port il-kbir jew jinfirxu iktar?
Il-port il-kbir, l-iktar ħaġa li naħseb kienu jippittru. Imma xikultant, kien hemm xi triq il-belt speċjalment jew bit-Taraġġ li kien hemm mhux ta' sortu, kien hemm il-Pjazza ta' San Juan li kien hemm mhux ħażin. Qed nipprova niftakar, imma ħafna minnhom il-Grand Harbor kienet waħda mill-affarijiet li verament tittarux, kien hemm xi ħadd tal-imdina wkoll, villaġġi, u xi kultant ta' kien nies, speċjalment dak ngħidu lhom il-gabellotti kondadini kif kienu jilbsu taf kif biex jisru u kienu ħelwin ħafna u ftit insomma wara ftit żmien għal Malta. Il-Midment Bank aċċettat li tagħmel dan il-ktieb u qalu li ma nistgħux inħallsu xejn, imma għattilhom ma nagħtu xi ħaġa għall-karità, okej? £1 each for charity, yes, u bdew jitqgħu iva insomma ħamor. U ħareġ iktieb u nbih. U mbagħad il-publisher tiegħek dak iż-żmien għalli issa kollox qiegħed flimkien għalli nagħmlu edition ieħor. U qatt li tispjaċini le. Qatlu għax issa għandi xi ismijiet ġodda irid inżidu.
Mal-550.
Għalli għax imbagħad biċċa xogħol titħawad kollox qatlu iva, I'm sorry. Da l-publiku din looking at book li mżon. U kontatlu le. U mbagħad bħajt għaddej u ftit snin wara. Kont wasalt fuq 1000 artist.
Irdoppjajthom kważi.
U ma kelli l-libda problema xejn stajt nażel il-min jippubblikax l-ewwel ktieb kien qed jinbih b'ħafna iktar milli kien qed jinbih meta kien għadu kif ħareġ. U pubblikajni qed niftakar u ma kien hemm problemi ta' xejn.
Nikolas, għadna kemm grifna l-wiċċ biex ngħidu hekk tal-esperjenzi tiegħek u dak li trid tgħid. Ħa jaqfu daqsxejn hawnhekk, però inkomplu l-ġimgħa d-dieħla bdejna l-intervista ma' Nikolas De Piro. Nirringrazzjak.